9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Noćas ponovo pucnjeva u Nišu i jedan mladić povređen. Etihad zvanično postaje suvlasnik Air Srbije. Italijanski senat podržao vladu Matea Rencija. Novak Đoković počinje odbranu titule na turniru u Dubaju. Prvi protivnik Uzbekistanac Istomin. Danas pretežno sunčano, u Nišu je 14, u Beogradu, Kragujevcu 13, u Novom Sadu 10 stepeni.
Na početku Vesti 9 odmah idemo u Niš, gde je posljednjih dana izuzetno napeta situacija. Posle ubistva jednog mladića, zbog čega građani danima protestuju, noćas novi napad. Jedna osoba povređena je u pucnjavi kod starog groblja, a na telefonskoj vezi je naš dopisnik Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se to dešava u vašem gradu?
Evo, ja sam malo čas imao prilike da razgovaram sa portparolom policijske uprave u Nišu, Aleksandrom Slavkovićem, koji mi je između ostalog rekao da je policijska uprava u Nišu sinoć oko 22 časa i 25 minuta dobila dojavu o pucnjavi na raskrsnici Rudničke ulice i ulice Gavrila Principa kod starog groblja, da je u ovoj pucnjavi povređen mladić VK, 88 godište iz Niša, da ima prostrenu ranu u predelu leve natkolinice i da je zbrinut u medicinskom centru u Nišu. Istraga je obavljena na licu mesta, pronađene su čaure od ispaljenih hitaca kalibra 7,65 mm. Za počinioce se traga, kažu u policijskoj upravi u Nišu.
Danima u vašem gradu traju protesti zbog ubistva jednog mladića. Ako i sudeti po ovom noćešnjem događaju, nekih rezultata vidljivih bar nema. Osećaju li se Nišlije bezbedno?
Pa, rekao bih da, a rekao bih i ne. Naime, posle svih ovih događaja koji se zbili, počeo od 10. februara, kada je šire poubijen Vuk Stojiljković, student medicine u parku Svetog Save, grad i policijsko upravo u Nišu su preduzeli mere da se kontroliše situacija na terenu. Interventne jedinice su stalno na terenu, međutim, evo, ovaj događaj se ipak zbio tokom protekle noći. Naime, jedni protesti građana povodom ubistva Vuka Stojiljkovića se održavaju u Nišu svake večeri, paljenje sveće na mestu gde je Vuk ubijen, ali održana su i dva velika protesta u centru grada. Na posljednjem protestu koji je održan 21. februara, zaštitnik građana Saša Janković je govorio na skupu na zahtev porodice ubijenog Vuka, koji je rekao da je država, da su država i društvo zatrovani nasiljem i zatražio od nadležnih organa da delotvorno, efikasno i smisleno, kao i svrsishodno da rade, jer svaka nova žrtva nasilja u Srbiji biva ubijeni deo nas, deo našeg društva, našeg građanskog identiteta, i zbog toga je Janković zatražio od nadležnih organa da preduzmu sve mere. I gradonačelnik Niša je najavio da će i policijska uprava, ali i da će sve nadležne inspekcijske službe u gradu preduzeti sve mere da se ovome stane jednom na kraj, i u prilici smo da i tokom dana, a i tokom noći vidimo interventne jedinice i na mestima gde se okuplja najveći broj mladih i na niškim ulicama koji kontrolišu situaciju, ali evo, dogodilo se i ovo sinoć.
Ozrine, hvala vam najlepše na uključenju. Mi ćemo svakako i dalje pratiti šta se dešava u Nišu. Podsjetit ću samo da je Niš dugo bio bez načelnika policije.
Kompanija Etihad Airways i zvanično danas postaje suvlasnik Air Srbije. James Hogan, predsjednik kompanije iz Abu Dhabije i ministar u ostavci Aleksandar Antić, potpisat će memorandum kojim se potvrđuju da su obe strane ispunile sve ugovorene obaveze. Tako će Srbija imati 51%, a Etihad 49% vlasništva. Biće formiran i nadzorni odbor u kome će Srbija imati 5, a Abu Dhabi 4 člana. Jedna od novina je i drugačiji sistem za prijavljivanje putnika. Zbog toga, narednih dana, putnici na aerodrom Nikola Tesla treba da dođu najmanje 3 sata ranije i da ponesu odštampanu elektronsku kartu.
Centralni registar hartija od vrednosti uplatit će u četvrtak dividendu za sve građane koji imaju besplatne akcije Telekoma Srbije. Pravo na dividende imaju svi građani koji su na dan 8. decembra 2013. godine posjetovali besplatne akcije Telekoma. Građanima će na račun biti isplaćeno neto 8 dinara i 5 para među dividende po akciji, tako da oni koji nisu prodali svoje akcije dobit će oko 250 dinara.
Plaćanje na rate postalo je za većinu građana u Srbiji jedini način nabavke vrednije komada bele tehnike ili čak hrane. Prema podacima udruženja banaka, prošle godine smo ispisali više od 8,5 miliona čekova. Limit po jednom čeku je 5.000 dinara i po svemu sudeći neće se uskoro menjati. Podaci iz velikih trgovinskih lanaca govore o tome da je prodaja na odloženo u ukupnom prometu već dostigla 20%.
A oni koji žele da im se vrati oduzeta imovina imaju još manje od 7 dana da podnesu zahtev za restituciju. Tačnije, posljednji dan za predaju zahteva je ponedeljak 3. mart. Po dobrom starom običaju, većina se za ovaj slučaj izgleda zainteresovala tek posljednjih dana. Naša Gordana Ero razgovarala je sa Strahinjom Cekulićem iz Agencije za restituciju.
Koliko je zahteva za restituciju stiglo do sada?
Danas je stiglo 43.000 zahteva. Znači u prošlih dva mjeseca stiglo više nego po cijele prošle godine. 15.000 zahteva, odnosno na prošle godine oko 12.000 zahteva.
Da li će biti produžen rok za predaju zahteva?
Rok je zakonski i on neće biti produžen, zato što je taj zakon definisan, rok definisan zakonom. A inače rok od dve godine je najduži rok u uporednom pravu. Znači nijedna država koja je imala restituciju nije imala duži rok od godinu dana, a dve godine je najduži rok. Tako da mislim da je bilo neozbiljno se produžava rok.
Kažite nam na koji način je većina zahteva rešena?
Pa zato šta, mi tek sad kad se okonča prijem zahteva možemo da imamo, da kažemo, neke rezultate relevantnije. Za sad imamo preko 9.000 prvostepenih odluka i to je ogroman uspjeh. S tim što teško sad možemo da planiram neke rezultate s obzirom na prijem ogromnog broja zahtjeva po svim dva mjeseca.
A šta je sa onima koji nisu podnijeli potpunu dokumentaciju?
To nije problem. Znači, mi to govorimo posljednje dve godine. Znači, kogod ima akciju o oduzimanju i svoju identifikaciju, da kažem, ništa u drugo nije bilo potrebno da uđe u postupak. Sve ostalo se moglo kroz postupak i moći će kroz postupak se rešava. Dopuna dokumentacije, da li pod našem nalogu, da li po sobstvenom cijenitivu, to je sve moguće. Prema tome, uopšte, to nije prepreka za vođenje postupka. Ono bez čega nema vođenja postupka, to je nedostatak akta oduzimanju. Jer logički, mi ne možemo voditi postupak kada ne znamo šta je oduzeto.
Dakle, čuli ste Strahinju Sekulića, direktora Agencije za restituciju.
U specijalnom sudu u Beogradu čitanjem optužnice nastavlja se suđenje bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu još 41 optuženom. Oni se terete da su zloupotrebom položaja oštetili Azotaru Pančevo za oko 28 miliona evra. O tome Ida Maričić.
Zamjenica tužioca za organizovani kriminal Jasmina Milanović-Ganić nastavit će da obrazlaže kako je regresirano đubrivo koje su formalno kupovali PKB, Institut za krmno bilje i poljoprivredne zadruge, završavalo kod onih kupaca koji na to nisu imali pravo. Prema optužnici, u čitavom poslu najveći gubitnici su država i Azotara, a svi ostali u lancu iza koga su stajali bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin i specijalni savjetnik u Azotari Zvonimir Nikezić ostvarili su ogromnu materijalnu korist. Osumnjičeni su, kako se navodi, od decembra 2009. do kraja 2011. godine u Pančevu, Novom Sadu, Beočinu, Somboru, Sremskoj Kamenici, Vrbasu, Senti i Bogatiću, postupajući suprotno uredbama vlade Srbije o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva, oštetili budžet Srbije i Azotaru za 350 miliona dinara. Budući da je optužnica napisana na više hiljada strana, očekuje se da njeno iznošenje u skraćenom obliku traje nekoliko dana. Posle toga svoju odbranu izneće optuženi.
U nastavku vest iz regiona i sveta. Najveći sindikati u Hrvatskoj najavili su za danas dvočasovni štrajk solidarnosti. Na ulice izlaze članovi pet najvećih sindikalnih centrala u zemlji, među kojima su i zaposleni u javnom sektoru. Formalni povod za današnji protest su zaostale plate, a već za sutra zakazani su protesti zbog novog zakona o radu. Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kaže za Vesti u 9 da očekuje da hrvatska vlada izvuče pouku iz dešavanja u Bosni i Hercegovini i počne da radi u interesu svojih građana.
preko 385 tisuća radnika je trenutno nezaposleno. Činjenica da svakodnevno nam pada standard, da svakodnevno cijene rastu. Ja se nadam i očekujem da će biti dovoljno razuma u Vladi Republike Hrvatske da se ipak uči na tuđim iskustvima i da ne mora se učiti na vlastitom iskustvu. Prema tome, i današnji štrajk i sutrašnji prosvjed idu ka cilju da se prevlada razum, da ovo što vlada čini apsolutno je protiv građana Republike Hrvatske.
U Ukrajini počinje podnošenje kandidatura za predsjedničke izbore najavljene za 25. maj. Vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov trebalo bi da u toku dana predloži sastav nove vlade. I dalje se ne zna gdje je smijenjeni predsjednik Janukovič za kojim je izdata poternica zbog masovnog ubistva demonstranata. Detaljnije Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija razmatraće u toku dana pomoć Ukrajini čija je privreda na ivici bankrota. Moskva je osporila legitimitet nove ukrajinske vlasti i preti da će povući najavljenu finansijsku pomoć. U Kijevu kažu da zemlji treba 35 milijardi dolara ove i iduće godine. Ruski premijer Dmitri Medvedev rekao je da će Rusija ponovo uspostaviti odnose sa Ukrajinom onda kada ta zemlja bude imala normalnu vladu, utemeljenu na zakonima i ustavu. Bela kuća pozvala je na formiranje tehničke vlade u Ukrajini kako bi se obezbedila prelazna vlast do izbora u toj zemlji. Mediji javljaju da je smenjeni predsjednik Viktor Janukovič u ruskoj pomorskoj bazi u Sevastopolju. Dok je u Kijevu mirno, u više gradova na Krimu održavaju se proruski protesti, usmereni protiv promjene vlasti u prestonici. Lokalna vlast u Sevastopolju poverena je biznismenu Alekseju Čaliju na zahtev hiljade građana koji su izašli na ulice u znak protesta zbog događaja na Kijevskom trgu Majdan. Ukrajinska centralna izborna komisija objavila je početak kampanje za predsjedničke izbore, dok je parlament predložio da se prevremeni parlamentarni izbori održe u junu ili oktobru.
Italijanski senat podržao je novu vladu premijera Mattea Renzija i to poslije rasprave u kojoj je zaključeno da on može da pokrene ekonomiju zemlje. A za manje od sat vremena o novoj italijanskoj vladi koju čini široka koalicija od demokratskog desnog centra do grupe desnog centra bivšeg premijera Silvija Berlusconija izjasnit će se i Donji dom. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Neophodni su nam snovi i hrabrost da se suočimo sa realnošću i rešimo brojne probleme. Reči su kojima je premijer Renzi započeo izlaganje u Senatu. U govoru dugom 70 minuta novi premijer naveo je niz reformi i radikalnih poteza vlade, počeo od smanjenja poreza privredi za 10% kako bi se podstakao ekonomski rast, smanjila nezaposlenost posebno među mladima. Ali kako je precizirao Renzi, istovremeno je neophodno investirati u školstvo, jer bez modernizacije i kada je reč o nastavnom programu, o tehnologiji i o novim tržišnim izazovima, škola ne može odgovoriti na adekvatan način u edukaciji mladih. Slede institucionalne i reforme u pravosuđu, kao i novi izborni zakon. Da bismo iskoristili ovu posljednju šansu za sve nas, neophodna nam je vaša podrška. Bio je elegantan, ali upozoravajući poziv senatorima da podrže vladu. Premijer Renzi se nije slučajno prvo obratio gornjem domu. U njemu ima fluidnu i krhku većinu, što je pokazala i više čas na diskusije u kojoj su predstavnici Pokreta 5 zvezda, Lige Severa, Levice, Ekologije i Slobode oštro kritikovali izlaganje premijera uz zajedničku opasku. Solo parole, 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 odnosno samo reči, reči, reči. Međutim, zahvaljujući širokoj koaliciji Levice i Desnice, Renzijev ministarski kabinet prolazi prvu provjeru u Senatu, ali će svaka sljedeća biti pod znakom pitanja.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Vesti u 9. U Skupštini Vojvodine predstavljeni su rezultati projekta Poslovno povezivanje žena koje žive u seoskim sredinama. To je prvi projekat na polju rodne ravnopravnosti koji je podržala Evropska unija u okviru prekogranične saradnje Srbije i Mađarske. Detaljnije Bojana Karavidić.
Ovaj projekat ostvaren je kako bi se ženama pružila pomoć da pokrenu svoj preduzetnički duh i njime je bilo obuhvaćeno 90 žena iz 30 naših i mađarskih sela. Namera je takođe bila da im se omogući povezivanje i razmena informacija, kaže direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački.
Rezultat tih obuka jeste izrada sajta sa njihovim ličnim i profesionalnim profilima, jer to jeste način da se one povezuju i da u budućnosti razmenjuju ideje, informacije i svoja znanja.
Marijana Gagro iz Bezdana već deceniju bavi se porodičnim biznisom, gajanjem jagoda koje izvoze najviše u Rusiju, ali i u zemlje Evropske unije.
Svih ovih godina se trudim da što više posećujem što edukacije, što seminare. I naravno da mi je jako mnogo značilo zato što je ovde nastala ideja o formiranju prve ženske zadruge, žena koje se bave proizvodnjom jagoda u Vojvodini.
Pored finansijske podrške Evropske unije, srpsko-mađarski projekat poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima pomogli su i Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Garancijski fond i Savez udruženja nezaposlenih osoba Bač Kiškun Županije.
Kliničko-bolnički centar Zemun slavi 230 godina postojanja. Tokom svečane akademije biće prikazani film o KBC-u i biće dodeljena priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima. Zemunska bolnica osnovana je 25. februara 1784. godine. U trenutku osnivanja bolnica je bila na teritoriji Habsburgske monarhije i to u zoni vojne krajine. Danas ta bolnica predstavlja jednu od najstarijih zdravstvenih ustanova na teritoriji Srbije.
A ciklus posvećen Viljemu Šekspiru i Lazi Kostiću biće nastavljen večeras u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu razgovorom o Šekspirovom kultu kod nas, odnosno o Lazi Kostiću, prevodiocu Šekspirovih dela. Ciklus razgovora povodom 450. godišnjice Šekspirovog rođenja podseća na pesnika Lazu Kostića, koji je prvi postavio njegov komad Henry VI na pozorišnu scenu u Srbiji i smatra se tvorcem Šekspirovog kulta kod nas.
A legendarni Steve Jobs dobio je u Beogradu svoj spomenik. Na 59. godišnjicu njegovog rođenja u ustanovi kulture Palilula otkriveno je spomen obeležje rad vajara Dragana Radenovića i to po narudžbi centrale Apple-a u Sjedinjenim državama. Jobsovo ime vezuje se za početak personalnih računara, a predstavio je i iPhone i iPad.
Oči sportske javnosti usmerene su na teniski turnir u Dubaju. Tamo Novak Đoković počinje odbranu prošlogodišnje titule. S nama je Stevan Kovačević.
Upravo tako i razumljivo da je naš teniser favorit, ali ne treba smetnuti suma činjenicu da je u ovoj godini imao samo 5 zvaničnih mečeva. Svih 5 na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu. To može biti mač sa dve oštrice. Ipak verujemo u tenisku moć Đokovića, dakle u njegovu pobedu. Meč Đoković i Stomin počeće u 16 sati po našem vremenu. Od igrača iz top 10-a danas će još igrati i Čeh Berdih, Argentinac Del Potro i Francuz Tsonga. Juče na startu Švajcarac Federer lako savladao Nemca Bekera 6-1-6-4, a pobjede ostvarili i Rus Tursunov, Nemac Kol Schreiber, Italijan Seppi i Španac Bautista Agut. Još o tenisu, Dušan Lajović nije izborio plasman u glavni žreb ATP turnira u Sao Paulo. U trećem, posljednjem kolu kvalifikacija, njega je savladao Portugalac Elijasa 7-5-6-3. Danas i sutra po dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Od 18 sati igraće Zenit i Borussia, a od 20 sati i 45 minuta Olympiakos Manchester United. Naš internacionalac i kapiten Manchestera Nemanja Vidić izjavio da je njegov tim kadar da juriše na titulu klubskog šampiona Evrope. Sutra se sastaju Galatasaray Chelsea i Schalke Real Madrid. Podsećam, prošle sedmice odigrane prve utakmice osmine finala. Manchester City Barcelona 0-2, Bayern Paris Saint-Germain 0-4, Milan Atletico Madrid 0-1 i Arsenal Bayern 0-2. Naša televizija sutra će prenositi utakmicu Schalke Real Madrid. Juče, podsjećam, Ljubinko Drulović, vršilac dužnosti saveznog kapitena fudbalske reprezentacije Srbije, saopštio spisak igrača za prijateljsku utakmicu sa Irskom 5. marta u Dublinu. Među pozvanima je i fudbaler Rome Adem Ljajić, kao i debitant Nemanja Gudelj.
Hvala, ovo Sportu jutro, Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Izborom gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici stvoreni su uslovi za formiranje zajednice srpskih opština. Znaju li se njene nadležnosti? Gosti Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke, u dosadašnjem sazivu parlamenta predsednik odbora za Kosovo i Metohiju, i Dušan Janjić, politički analitičar i predsednik Aktivne Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 5, u Kragujevcu 4, u Nišu 2 stepena. Danas pretežno sunčano, kaže Gordana Marinković Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji malo dumereno oblačno, suvo vreme, vetar će biti slab dumeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 8 u Timočkoj krajini do 13 na severu i zapadu Srbije. U Beogradu i okolini malo dumereno oblačno, najviša dnevna temperatura očekuje se oko 13 stepeni.
Za kraj informacija da posle više od 8 decenija mogao bi da padne i posljednji bastion prohibicije u Sjedinjenim Američkim Državama. Grad Bridgewaters u Connecticutu, koji važi za jedini trezan američki grad, priprema se da održi referendum o ukidanju zabrane alkohola. Kako prenose tamošnji mediji, zvaničnici ovog grada od 1700 stanovnika predlažu izmenu važećih propisa kako bi se u lokalnim restoranima i kafićima dozvolila prodaja alkoholnih pića. Ova epohalna odluka, 81. godinu od zvaničnog ukidanja zakona o prohibiciji, postignuta je potrebom da se gradić podmladi, ali i predlogom dve kompanije da otvore nove restorane.
Time završavamo vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarinje.